Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtından saat 8-də bu səhərdə sizə xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səccadə,
Şahmaz Beylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, yağış yağmayacaq. Cənub-qərb, qərb küləyi əsəcək. Temperatur isə 14-16 dərəcə olacaq.
Sinoptiklər bu gün rayonlarda da yağış gözləmirlər. Qərb küləyi əsəcək. Temperatur 19 dərəcəyə qədər qalxacaq.
Hər cür havada gününüz xoş keçsin deyirik. İndi isə saatın baş xəbərləri.
Amerika Qarabağda atəşkəsin pozulmasına görə narahat olduğunu bildirib. Ağ Ev bəyan edib ki, Kosova Qarabağ üçün prezident ola bilməz.
Koçaryan, Yerevanda fövqəladə vəziyyəti ləğv etmək barədə beynəlxalq ictimaiyyətin müraciətini qəbul etməyib. Deyib ki, hətta fövqəladə vəziyyət rejimi qurtarandan sonra da müxalifətə miting keçirməyə icazə verilməyəcək.
Neft biraz da bahalaşıb $105 oldu. Ağ Ev bildirib ki, George Bush bu qərarda məyus olub.
Azərbaycanın Kosovadakı əsgərlərini geri çağırması müzakirə olunmalıdır. NATO Parlament Assambleyasının prezidenti Jose Lelo belə deyir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Amerika Qarabağda Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələrinin təmas xəttindəki qarşı durmadan azı 16 nəfərin ölməsindən narahatlığını bildirib. Bu barədə Ağ Evin sözçüsü Tom Casey açıqlama verib. Casey deyib ki, o ümid eləyir ki, belə bir insident bir daha təkrarlanmayacaq. Məlumatı Reuters agentliyi yayıb. Casey onu da deyib ki, öz müstəqilliyini elan eləyən Kosova Dağlıq Qarabağ üçün nümunə ola bilməz. Onun sözlərinə görə Amerikalı diplomat Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce də məsələnin yerində öyrənmək üçün Yerevana getməlidir. O bundan qabaq Bakıda səfərdə olub. Casey deyib ki, Qarabağ məsələsinin qeyri-hərbi yolla həlli variantı var. Bunu diplomatiya ilə yoluna qoyulası prosesdir.
Atəşkəs martın 4-ü səhər tezdən pozulub, gecəyə qədər davam edib. Tərəflər itki barədə müxtəlif rəqəmlər verirlər. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi deyir ki, 12 erməni hərbiçisi ölüb, 15-i yaralanıb. Azərbaycan tərəfi isə 4 əsgər itirib. Amma Reutersin məlumatına görə erməni tərəf deyir ki, Azərbaycanın 8 hərbiçisini öldürüblər. Döyüşdə cəmi 2 erməni ölüb.
Azərbaycan Müdafiə Naziri isə deyir ki, cəbhədə vəziyyət getdikcə gərginləşir, intensiv şəkildə atəşkəsin ermənilər tərəfindən pozulması hər iki tərəfdən itkilərə şərait yaradır. Bunu Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev NATO Parlament Assambleyasının prezidenti Jose Lelo ilə görüşündə deyib. Dünən olan məlumata görə hələlik cəbhə bölgəsində nisbi sakitlikdir.
Koçaryan, Yerevanda fövqəladə vəziyyəti ləğv etmək barədə beynəlxalq ictimaiyyətin müraciətini qəbul etməyib. Deyib ki, hətta fövqəladə vəziyyət rejimi qurtarandan sonra da müxalifətə miting keçirməyə icazə verməyəcək. Robert Koçaryanın prezidentlik müddəti başa çatıb, onu yeni prezident Serj Sarkisyan əvəz eləməlidir. Amma müxalifət deyir ki, seçki saxta keçib. Polis müxalifətin mitingini zorla dağıdıb, qarşı durmada 8 nəfər ölüb. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Yerevana gedir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Neft biraz da bahalaşıb, bir bareli $105-dır. Bundan qabaq OPEC neft ixrac edən ölkələr birliyi qərar verib ki, hasilatı qaldırmasın. OPEC bildirib ki, buna ehtiyac yoxdur. Nefti bahalaşdıran qara qızılın az olması deyil, başqa amillər var, biri də dolların getdikcə zəifləməsidir. Ağ Evin sözçüsü Dana Perin isə deyib ki, Prezident Bush OPEC-in bu qərarından məyus olub.
The president said yesterday, he would have liked OPEC to have made a different decision.
Prezident Bush'un dünən dediyi kimi də o istəyərdi ki, OPEC başqa bir qərar versin. O məyus olub ki, OPEC hasilatı artırmır. Prezident hesab eləmir ki, bu Birləşmiş Ştatlar kimi iri istehlakçılar üçün yaxşı haldır. Biz bilirik ki, dünyada neftə qlobal tələbat var. O da ki, istəyərdi ki, OPEC-in təchizatı artardı. Ağ Evin sözçüsü Dana Perino belə deyib.
Azərbaycanın Kosovadakı əsgərlərini geri çağırması müzakirə olunmalıdır. Bunu Bakıya səfərə gələn NATO Parlament Assambleyasının prezidenti Jose Lelo Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib. Bu məsələ martın 6-sında Bakıda başlayacaq. NATO Parlament Assambleyasının Rose Road seminarında da diqqətdə saxlanacaq. Martın 4-də Azərbaycan parlamenti Kosovadakı 37 sülh məramlını geri çağırmaq barədə qərar qəbul edib. Bakı bu addımını bölgədə siyasi vəziyyətin dəyişməsi ilə izah eləyir. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Xəbərlərimiz davam edir. George Bush Amerikanın növbəti prezidenti kimi senator John McCain'i görür. O, rəsmi şəkildə öz partiyasından Respublikaçı partiyasından olan McCain'ə dəstək verib. Ağ evdəki qəbulda deyib ki, McCain elə bir adamdır ki, çətin qərarlar qəbul eləməyə bacarır və təhlükə qarşısında geri çəkilmir. McCain partiya seçkilərinin həll edici mərhələsində inamlı qələbə qazanır.
Bugün Amerika və İran İraqda təhlükəsizliklə bağlı müzakirələr aparacaqlar. Bu danışıqların 4-cü raundudur. İran nümayəndə heyətinin rəhbəri Reza Amiri müqəddimə deyir ki, hələ ki məlumatı Amerikadan təsdiqləməyiblər. Bundan qabaq İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad İraqa səfər etmişdi.
Bugün NATO, Albaniya, Xorvatiya və Makedoniyanı öz sıralarına qatmaq məsələsini müzakirə edəcək. Aliyansın xarici işlər nazirləri bugün görüşür. Gözlənilir ki, NATO-nun gələn ayki samitində bu ölkələrə aliyansa üzvülük təklif olunacaq.
Türkmenistanda isə 8-ci uşağı olan qadına $250 bir dəfəlik müavinət veriləcək. Bu haqda Prezident Berdi Məhəmmədov fərman verib. Məqsəd ailələri çoxuşaqlı olmağa həvəsləndirməkdir. Bundan başqa azı 8 uşağı olan qadınlara kommunal xidmətlər, nəqliyyat, diş həkiminə getmək pulsuz olacaq. Keçən həftə isə hökumət elan eləmişdi ki, Beynəlxalq Qadınlar Gününü qeyd etmək üçün hər qadına $10 veriləcək.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Növbəti buraxılışımız saat 9:00-da 101.7 FM-də olacaq. Xəbərə tərsə davam edir.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən, son məlumatlar nədir?
İndilərdə azaltılar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basa çıxmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Məmif Bey qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qorun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadı sözlər işdə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Kim vanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmiz.
Həkim çağırıb gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 qalmış.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Xəbər Ətər proqramı davam edir. Biz axıracan qulaq assanız, bugün biləcəksiniz ki,
NATO rəsmiləri ilə Azərbaycanın mövqeyi hansı məsələdə üst-üstə düşmüş?
Novruz bayramını keçirmək üçün bir ailəyə nə qədər pul lazımdır?
O, hansı Holland filmidir ki, hətta NATO-nu da qorxuya salıb?
Hər gün olduğu kimi mətbuat icmalı və idman xəbərlərimiz də olacaq. Dalğanı dəyişməyin, birləşimiz davam edir. Azərbaycan Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev deyir ki, cəbhədə vəziyyət getdikcə gərginləşir. Beynəlxalq qurumlar səylərini artırmaq salar vəziyyət daha da kəskin həddə çata bilər. Yeri gəlmişkən, az öncə xəbərlərdə də dediyimiz kimi Amerikada bu durumdan atəşkəsin pozulmasından narahat olmağa başlayıblar.
Atəşkəsin pozulması ilə bağlı ilkin reaksiyalar gəldiyi bir vaxtda dünən Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yaydı ki, erməni tərəfi atəşkəsin dayandırılmasını istəyir. Tərəflər atəşkəsin pozulmasından narahatdırsa, onda 2 gün öncə itkilərlə nəticələnən bir neçə saat davam edən atışmalara səbəb nə idi? Babə Pəkil dinləyik.
Cəbhə bölgəsində atəşkəsin pozulması həm Ermənistanda, həm də Azərbaycanda qarşılıqlı ittihamlarla müşahidə edilir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Uskanyan bildirib ki, Azərbaycan ordusu irəliləməklə Dağlıq Qarabağdakı mövqeyləri ələ keçirmək istəyir. Ancaq Azərbaycan tərəfi də öz növbəsində atəşkəsin pozulmasını qarşı tərəfin təxribatı adlandırıb. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, bu təxribatla Ermənistan iki məqsəd güdür. Birincisi, ictimaiyyətin diqqətini ölkə daxilindən yayındırıb müharibə təhlükəsinə yönəltmək istəyirlər. İkincisi isə bununla beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmağa çalışırlar.
Beynəlxalq ictimaiyyətin fikrini yayındırmaq üçün onlar buna görə də bu kimi təxribatı həll atıblar. Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanda olan vəziyyətdə tənqiddən çəkinir, bu məsələ diqqət edir.
Azərbaycanda belə fikir var ki, əslində bütün bu qarşılıqlı ittihamlar atəşkəsin pozulmasının ciddi siyasi səbəblərə sökənməsindən xəbər verir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucu hesab edir ki, atəşkəsin pozulması hər iki tərəfin maraqlarına xidmət edir. Ərəstun Orucunun fikrincə, hər iki ölkənin rəhbərliyi müharibə təhlükəsindən həm daxildə, həm də ondan kənarda mövqeylərini gücləndirmək üçün istifadə edir. O, regionda müharibə təhlükəsinin yaranmasını isə Rusiya ssenarisi adlandırır. Ərəstun Orucu da deyir ki, Ermənistanda demokratiyanın boğulması Rusiyanın himayəsi fonunda baş verir. Onun fikrincə, Rusiyanın himayəsinə arxalanan Ermənistan hakimiyyəti regionda müharibə istəməyən qərbi atəşkəsin pozulması ilə hədələməyə çalışır. Bəs bu versiya doğrudursa, Azərbaycan nədən bu prosesdə iştirak etməlidir?
Xarici təhlükə amilini Azərbaycan hökuməti də istismar eləyə bilər. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycanda seçkiləri az qalıbdır və Azərbaycanda ümumiyyətlə sosial vəziyyətdə də müəyyən gərginlik var. Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də Azərbaycana nəzərə çarpacaq təzyiqlər meydana çıxmağa başlayıbdır. Və yeri gəlmişdir, dünən elə Prezident Əliyevin bölgələrin birindəki çıxışında o xüsusi açıqlıqla dedi ki, Azərbaycana heç kəs təzyiq eləyə bilmək, deməli təzyiqlər var, kimsə eləyir.
Ancaq Azərbaycanda atəşkəsin pozulmasında siyasi səbəblər axtarmayanlar da var. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail deyir ki, cəbhə bölgəsində atəşkəs mütəmadi olaraq pozulur. Bu dəfə isə onun fikrincə, bu məsələ ətrafında ona görə gərginlik yaranıb ki, artıq ciddi insan tələfatı var. Hər halda atəşkəs pozulub və hər iki tərəfdən qurbanlar var. Atəşkəsin pozulması isə orada hansı məqsədlər güdülür, güdülsün, həmin qurbanların ailələri üçün yalnız qara xəbərlərdir.
Babək Bəkirin atəşkəsin pozulma səbəblərindən olan reportajını dinlədik. Həmkarımıza görə istər Azərbaycan, istər Ermənistan əsgərlərinin həyatı üçün yaratdığı təhlükədir bu atəşkəsin pozulması. NATO rəsmiləri isə bugün Bakıda Kosovanın təhlükəsizliyini təmin edən Azərbaycan əsgərlərinin geri çağırılmasını müzakirə edəcəklər. Bu müzakirələr nəyi dəyişə bilər? Bakının qərarına, daha doğrusu parlamentin qərarına düzəlişlərə təsir göstərə bilərmi? NATO nədən təəssüflənir? Bu haqda az sonra danışacağıq.
Mən əlavə edim ki, bugün Azərbaycan paytaxtında həm də Xəzərin və Mərkəzi Asiyanın təhlükəsizliyi məsələsi diqqət mərkəzində olacaq. NATO-nun seminarı əsas mövzusu adı da elə bununla bağlıdır. Bütün bunlardan Ələkbər Rafıoğlu danışacaq.
Bugün Bakıda NATO Parlament Assambleyasının 68-ci Rose Road seminarı başlayır. Azərbaycan təmsilçiləri ilə yanaşı seminarda müxtəlif ölkələrdən olan 105 deputat iştirak edəcək. Bu dəfə onların arasında Ermənistan nümayəndələri yoxdur. 2006-cı ildə Bakıda keçirilən Rose Road seminarında erməni deputatların iştirakı narazılıq doğurmuşdu. Amma bugünkü tədbir təşkilatçıları deyirlər ki, indi Ermənistan özü Bakıya nümayəndə göndərməkdən imtina edib. Səbəb Yerevandakı son vəziyyətlə əlaqədardır. Bu dəfəki seminarın əsas mövzusu Xəzər və Mərkəzi Asiya regionlarının təhlükəsizliyi məsələsidir. Amma bu tədbir Azərbaycanın Kosovadakı sülh məramlarını geri çağırması və NATO ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində ikinci plan işə düşməsindən bir neçə gün sonraya təsadüf etdiyi üçün bu məsələlər də diqqətdə saxlanılacaq. Seminarda iştirak etmək üçün dünən Bakıya gələn NATO Parlament Assambleyasının prezidenti Rosellello deyir ki, Azərbaycan Kosovadakı əsgərlərini geri çağırmaq haqqında qərarını əsaslandırmalıdır. Onun sözlərinə görə bu məsələ hələ müzakirə edilməlidir.
Azərbaycanın
Əfqanistandakı əsgərlərinin sayının artırması alqışlanılası haldır. Amma mən Kosovo ilə bağlı Azərbaycanın qərarının oradakı situasiyaya adekvat olduğunu şərh edə bilmərəm. NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simons isə martın 5-də Moskvada bəyan edib ki, təşkilat Azərbaycan əsgərlərinin Kosovadan çəkilməsindən təəssüflənir. Robert Simons da bugün Bakıya gələcək və seminarda iştirak edəcək. Millət vəkili Asim Molozadə deyir ki, Azərbaycan kimi ölkələr Avropanın neft-qazla təminində iştirak etməklə NATO-nun təhlükəsizlik orbitinə daxil olublar. Buna görə də deputatın fikrincə, Bakı seminarında Azərbaycan tərəfi Xəzər və Orta Asiya regionu üzrə yeni təhlükəsizlik sisteminin yaradılması ideyasını ortaya qoymalıdır. O ki, qaldı Kosovadakı sülh məramlı məsələsinə, Asim Olozadə deyir ki, bu mövzu dünən NATO Parlament Assambleyası rəhbərliyinin parlamentdəki danışıqlarında müzakirə olunub.
NATO Parlament Assambleyasının prezidenti NATO buna heç vaxt yetməyəcək, heç vaxt imkan verməyəcək ki, kimsə prezident kimi Kosovo müstəqilliyini keçmiş eseri ərazisində mövcud olan etnik münaqişələrə şamil etsin. Və düşünürəm ki, bu çox önəmli bir bəyanatdır. Amma eyni zamanda Azərbaycana qarşı hansısa formada bu təzyiq, bu amil istifadə oluna bilər.
Bu təzyiq Azərbaycanın qərarını geri götürməyə apara bilərmi?
Prinsipcə bu mümkün. mümkündür, vəziyyət dəyişir.
Amma Milli Məclisin Təhlükəsizlik Komissiyasının üzvü Asim Mirzadə deyir ki, Kosovadakı üçün məmumlarla bağlı qərarın geriyə yolu yoxdur.
Qərar artıq qəbul edilib. Cənab Prezidentimizin təqdimatı olub, parlament öz sözünü deyib, geriyə yol yoxdur. Amma başqa bir şey var ki, Azərbaycan ümumiyyətlə sülh məramlı qüvvələrdə iştirakdan boyun qaçırmır. Ancaq bir bölgədə iştirakdan imtina edir.
Buna belə, Aydın Mirzadə deyir ki, NATO ilə təhlükəsizlik məsələsində müzakirə aparmaq Azərbaycan üçün vacibdir. Bakı istəyir ki, NATO Azərbaycanın təhlükəsizlik sisteminin qurulmasında lazımi köməkli göstərsin. Azərbaycan 2002-ci ildən NATO Parlament Asambleyasının asosiativ üzvüdür.
Ələk Bərafoğlu'nun söhbətini dinlədik.
İşimiz davam edir. Artıq 9-15 dəqiqə işlədi. Bugün gözlənilən mühüm hadisələrdən biri də Qənimət Zahidlə bağlıdır. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin bugün məhkəmədə son söz deyəcəyi gözlənilir və ona hökm oxunacağı gözlənilir. Bir neçə dəfə məhkəmə prosesi təxirə salınıb. Xatırladaq ki, Qənimət Zahidi xuliqanlıqda ittiham eləyib, həbs eləyiblər. Qənimət Zahid müxalifinli Azadlıq qəzetinin baş redaktorudur. İndi bizim saytımızda Qənimət Zahidlə bağlı forum keçirilir. Qənimət Zahidin məhkəməsi barədə nə düşünürsünüz? Bu sualla biz sizə müraciət eləmişik.
Bizə Almaniyadan yazır İntiqam Məmmədov. Bu məhkəmə demokratikləşməyə, zidd və insan haqlarına, hüquqlarına qarşı bir məhkəmə olacaq. Azərbaycanda haqq ədalət nə zaman olarsa, o zaman Qənimət Zahid kimi milli dəyərlərə sadiq insanlarımız azadlıqda yaşaya biləcəklər. Çox heyf ki, vətəndaş cəmiyyəti olmayan bir ölkədə milli dəyərli mübarizlərimiz heç bir şey edə bilməyərək məhv olub gedirlər. Bundan başqa nə demək olar ki? Bunu Almaniyadan İntiqam Məmmədov yazır.
Bundan bizə mübariz yazır. Qənimət Zahid xalqın səsidir. Bu şəkildə xalqı susturmaq istəyirlər. Olmayacaq bəzi şeirlərlə qəzetçiləri tuturlar. Xalqın tərəfini saxlayan qəzetçilərin aqibətləri gün işığı kimi ortadadır. Bunlar öz yan yönələrinə baxsalar ki, ilk öncə Azərbaycanı soyan heç kimi tutmurlar.
Siciliyadan Turxan Gerb yazır ki, Qənimət Zahid şəhiddir, canlı şəhid. Qənimət Zahid artıq öz mübarizəsi ilə öz cənnətini tapıb.
Bunlar müxtəlif fikirlər idi. Sizin nə deyəcəyiniz var? Sizin fikriniz nədir? Bununla bağlı deyəcəyiniz varsa bizim saytımıza gəlib Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında fikirlərinizi yerləşdirə bilərsiniz. Biz də həmin ismarıcıları efirdən səsləndirəcəyik. Dağın dəyişməyin birazdan qəzetlərin icmalı olacaq. Eşidəcəksiniz ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı Azərbaycanla bağlı hansı məlumatları açıqlayıb və Maliyyə Nazirliyi niyə narahat olub?
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizə gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. İndi baxaq görək qəzetlər nədən yazırlar.
Gizli danışıqların üstü açıldı. Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndələri dəhşətə gəliblər. Gün səhər qəzeti yazır.
Qətlə yetirilən Can Güdənlə bağlı şok məlumatlar. Bunu isə Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Hüquq müdafiəçiləri əf siyasi hazırlayıblar. Əf komissiyası məhbus jurnalistlərin məsələsini müzakirə edəcək.
48 ailənin evini yıxırlar. Azadlıq qəzetinin baş məqaləsi belə adlanır.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankının Milli Bank, Maliyyə Nazirliyi, Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi və başqa qurumlarla danışıqlarda Azərbaycan hökumətinə ciddi iradlar tutulub. Hər iki qurumun ekspertləri ölkədəki qiymət artımından narahat olduqlarını xüsusi qeyd ediblər. Hətta Dünya Bankı Azərbaycanda həyata keçirilməli olan bir neçə layihədən imtina edib. Gün Səhər qəzeti yazır bunları. Bu səbəbdən də Azərbaycan hökuməti danışıqları mümkün qədər gizli aparmağa, müzakirə olunan məsələlərin detallarını açıqlamamağa çağırır. Bu barədə Gün Səhərə beynəlxalq qurumlarla aparılan danışıqlarda iştirak edən ekspert məlumat verib. Mənbənin bildirdiyinə görə danışıqlarda əsasən Azərbaycandakı qiymət artımı vəziyyətdən çıxış yolları müzakirə olunub. Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndələri Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun analoqu olmayan sürətlə artmasından, amma ölkədə heç bir dəyişiklik hiss olunmamasından dəhşətə gəlib Gün Səhər qəzeti yazır. Onlar bu gəlirlərin qarşılığında sosial həyat tərzi, demokratik cəmiyyət quruculuğu sahəsində irəliləyişlərin olmamasına görə ciddi iradlar səsləndiriblər. Azərbaycandakı makroiqtisadi vəziyyət Beynəlxalq Valyuta Fondunun ekspertləri və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə müzakirə olunub. Görüşdə ötən il makroiqtisadi nəticələri və bu il üzrə dövlət investisiya xərcləri dövlət müəssisələrinin 2008-ci il üçün xərclər smetası Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olma prosesi ilə bağlı müzakirələr aparılıb. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və Maliyyə Nazirlikləri nümayəndələri isə ölkədəki sürətli bahalaşmanı dünyadakı qiymət artımı ilə əlaqələndiriblər. O ki, qaldı müzakirələrin gizli aparılmasına Maliyyə Nazirliyində bunu təbii hal kimi dəyərləndirirlər, çünki müzakirə çərçivəsində həm də gələcək əməkdaşlıq planları üzrə danışıqlar getdiyini də bildiriblər. Amma Gün Səhər qəzeti yazır ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndələri dəhşətə gəliblər və bu danışıqların gizli keçməsinin də səbəbi bu məsələləri ictimaiyyətdən gizlətməkdir.
Yeni Salat qəzeti son günlər mətbuatın gündəmindən düşməyən bir məsələyə diqqət yetirib. Bu Ziya Məmmədovun mühafizəçisi olsun olduğu, bəzi mənbələrdə isə deyirlər ki, sabiq mühafizəçisi olub, əvvəllər olub. Demək, Eldəniz Qurbanovun qətli ilə bağlı demək bir araşdırma aparıb. Qəzet yazır ki, bu haqda rəsmi mənbələr məlumat vermirlər, baxmayaraq ki, qətl martın 1-də baş verib. Ona görə də indi gündəmi daha çox şayələr və deyək ki, özəl mənbələrdən gələn məlumatlar doldurur. Bu qəzet həm Eldəniz Qurbanovun yas mərasimində olub, burada bəzi adamlarla söhbət ediblər və müxbirə deyiblər ki, Eldəniz Qurbanov Masallı Mamedin saxlanması barədə tapşırığı icra edib. Söhbət polislə vaxtı ilə bir neçə il öncə polisi işləyərkən kriminal aləmdə Masallı Mamed kimi tanınan avtoritetdən gedir. Bəzi qəzetlər yazıblar ki, bunu demək ki, mərhumun yaxınları deyirlər ki, bəzi qəzetlər yazıblar ki, Eldəniz Qurbanov barədə demək yazılanlardan ciddi maraqlanmasının şahidi olduq. İnsanların gündəlik dərc olunan qəzetləri diqqətlə oxuyub razı və ya narazı qaldıqları məqamları bir-biri ilə bölüşməsi də təsdiqləyirdi ki, Qurbanov qəzetləri yaxından izləyir. Qurbanovlar ailəsi daha doğrusu. Bəzi qəzetlər yazırdılar ki, indi qayıdaq əsas məsələyə. Onunla Masallı Mamedin yaxınlığı olub, çünki Mamedin qoluna o qanda vurub gətirmişdi polisdə işləyəndə. Başqa bir versiya var ki, mərhum hərbi prokurorun oğlu ilə biznes ortağı olubdu, bu da onun qətlinə səbəb olub. Bu müxtəlif versiyaları dərc edib qəzet. Qəzet yazır ki, biz bu məsələni xüsusi diqqətdə saxlayacaq.
Günsərdən başqa bir yazını oxuyum. Taxıl qıtlığı qaçılmazdı, yazır qəzet. Dünya bazarlarında taxılın qiymətinin 40-50% bahalaşması Azərbaycan hökumətində narahat edib. Yaxın günlərdə Nazirlər Kabineti taxıl istehsalçıları və idxalatçıları ilə gözlənilən problemi aradan qaldırmaq məqsədi ilə görüş də keçirəcəyi gözlənilir.
48 ailənin evini yıxırlar, göydələrini söküb, sakinləri küçədə qoymaq istəyirlər. Azadlıq qəzetinin baş məqaləsi belədir. Söhbət 2007-ci ilin avqustunda mütəfəkkir MTK-ya məxsus binanın uçması nəticəsində 20-dən çox insan həlak oldu. Qəzet yazır, onlarla insana ciddi maddi və mənəvi ziyan dəydi. İndi isə həmin şirkətə məxsus daha bir bina sökülə bilər. Qəzet yazır ki, bu barədə artıq şifahi şəkildə məlumat verilib həmin binanın sakinlərinə və bu 18 ayda sakinləri kirayədə qalmaq üçün pul da vəsait də ayrılıb. Sakinlərin qəzet əməkdaşına bildirdiyinə görə Nazirlər Kabineti hər bir ailəyə ayda 300 manat kirayə haqqı vermək niyyətindədir. Amma sakinlər deyirlər ki, bu pulu nəinki şəhərin mərkəzində, iç kənarında da normal şəraitli mənzil kirayə eləmək mümkün deyil. Eyni zamanda onu da deyək ki, sakinlər evlərini yüksək səviyyədə təmir eləyiblərmiş. Elə şəxslər var ki, evlərinin təmirinə 30-40 min dollar xərcləyiblərmiş. Qəzet daha sonra yazır ki, dünən axşam saatlarında bizə verilən məlumata görə mütəfəkkirə məxsus binanın sökülməsində xüsusi məqsəd var, belə ki, həmin ərazini yüksək rütbəli şəxslərdən birinin himayə etdiyi tikinti şirkətinə verildiyi bildirilir.
Əf komissiyası məhbus jurnalistlərin məsələsini müzakirə eləyəcək. Bu barədə APA xəbər agentliyi məlumat yayıb, Yeni Müsavat qəzeti bu məlumatı dərc edib. Əflə bağlı müraciətlər çoxluq təşkil edilədiyinə komissiya üzvləri iclasları intensiv keçirməyə qərar alıblar. Qeyd edeyim ki, Novruz bayramı ərəfəsində prezidentin əf fərmanı imzalayacağı gözlənir. Hüquq müdafiəçiləri isə əf siyasəti hazırlayıblar. Bu məlumatı da Səidə Qocamanlı Turan agentliyinə verib, amma o kimlərin bu siyahıya salındığı barədə məlumat verməyib. Bugün Rəsulzadənin vəfatının il dönümüdür. Şərqdə ilk demokratik cümhuriyyətin qurucusu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi Məmmədəmir Rəsulzadənin vəfatından il dönümüdür. 1884-cü ildə yanvarın 31-də Bakının Novxanı kəndində anadan olub. Rəsulzadə 1955-ci il martın 6-sında gecə saat 11-ə 10 dəqiqə qalmış 3 dəfə Azərbaycan deyərək əbədiyyətə qovuşub. Ankara radiosu martın 7-sində saat 22:45-də Rəsulzadənin vəfatı xəbərini elan edib.
Yer gəlmişkən, bugün qəzetlər həm də bir məsələni, bir müsahibəni dərc ediblər. Bu müsahibəni APA qəzeti götürüb Akif Murad Verdiyevdən, Prezidentin İşlər İdarəsinin keçmiş müdiri Akif Murad Verdiyevdən bu il yanvarın 15-də Ali Məhkəmə kollegiyasının qərarı ilə həbsdən azad olmuşdu. Daha doğrusu, bu müsahibəni Turan İnformasiya Agentliyi götürüb. Qəzet yazır ki, Yeni Salat da dərc edib həmin müsahibəni. Demək, sual veriblər Akif Murad Verdiyevə. Sizi dövlət çevrilişinə cəhddə hazırlıqda ittiham eləyirdilər. Sonradan bu ittihamlar iqtisadi cinayətlərlə əvəz olundu. Özünüzü təqsirli sayarsınızmı? Mənə verilən ittihamları istər istintaqda, istər məhkəmədə rədd eləmişəm. Azərbaycan dövlətinin qurulmasında əlimdən gələn etmişəm. Ona görə də bu ittihamları qəbul eləmirəm. Bəs sizi ittiham edənlər kimlər idi? Yəni, buna Akif Murad Verdiyev cavab olaraq deyib ki, 100% əminəm ki, onlar bütün güclərini səfərbər eləyərək cənab prezidenti inandıra biliblər ki, belə bir hərəkətdə rolum ola bilər. Amma güman edirəm ki, zaman həmin adamları ifşa edəcək, kimin kim olduğunu aydınlaşdıracaq. Eyni zamanda Akif Murad Verdiyev bildirib ki, o demək, günahsız olduğunu sübut eləmək üçün məhkəməyə müraciət edəcək.
Və bugünkü Azərbaycan qəzeti Prezident İlham Əliyevin dünənki görüşləri barədə məlumat dərc edib. Prezident İlham Əliyev dünən ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Brazianı qəbul edib. Bundan başqa Jose Lello ilə görüşüb, NATO Parlament Assambleyasının sədri ilə prezidentin qiymətli metallar və qiymətli daşlar haqqında qanunla dəyişiklik tətbiq edilməsi barədə fərmanı deməli, bugünkü Azərbaycan qəzetində dərc olunub və gənc istedadların xüsusi təqadə layiq görülməsi haqda prezidentin sərəncamı dərc olunub. Sonda sizə bir məlumatı oxuyum. Forbes jurnalı dünyanın 7 ən varlı adamının siyasını dərc eləyib. Dünyanın ən varlı adamı indi Amerikalı maliyyəçi Warren Buffettdir. Forbes jurnalı onu dünyanın ən varlı adamı elan eləyib. Buffettin 62 milyard dollar pulu var. İkinci yerdə Meksika media maqnatı Carlos Slim gəlir. Onun 60 milyard dollar pulu var. Deməli, Bill Gates, Microsoft'un rəhbərinin 58 milyard dollar pulu var. Qalan 4 yerdə isə Ruslar gəlirlər. Rus milyarderləri Oleg Deripaska birinci yerdədir. Ondan sonra Roman Abramovich, Aleksey Mardaşov və Mikhail Fridman da dünyanın ən varlı 7 adamının siyasındadır. Belə.
Qəzetlərdən seçmələr idi bugün. Yenə də xəbər ətəri sizə çatdıran bizik. Şahnaz bəylər qızı.
Əlviyyə, Əsədzədə, Dağhan Dəyişmin. Birazdan biləcəksiniz ki, hansı film hətta NATO-nun rəhbərində qorxuya salır.
Eləcə də Əfqanistanda etirazlara səbəb olur.
Azərbaycan qadını nədən narazıdır?
Azərbaycan kişisinin Günel Mövvuda, Nərmin Kamala, Sevinç Pərvaniyə ehtiyacı yoxdur. Ona mühtü olan, seriala baxıb gic-gic suallar verən, onun corabını yuyan, valideynlərinə hörmət eləyən dırnaq arası qadına ehtiyacı var.
Azadlıq istəyən qadına kişilər nə deyir?
Bu gənc qadındır, deyək ki, təzə gəlib bu ailəyə, bu deyək ki, mənim azadlıqlarım var, ancaq bu ailədə böyük var, kiçik var, qadın var, kişi var, uşaq var, hər şey nəzərə alınmalıdır.
Qadının hüququ nəyə çatır? Etiraz edən gənc qızlar cəmiyyətdə necə qarşılanır? Bütün bunlar sizi maraqlandırırsa, azadlıq dalğasında qalın. 14-24 verilişində gənclərin səsini eşidin.
14-24 Xəbərlər proqramı davam edir. 14:24-də isə elə xəbərlər tərdən az sonra 9:25 dəqiqə qalmış qulaq asa bilərsiz.
Hollandiyada bir siyasətçi bir film çəkib. Bu film amma dünyanın diqqətini öz üzərinə cəlb eləyib. Hətta Əfqanistanda etirazlar doğurub. Yüzlərlə adam bu filmə etiraz olaraq küçələrə çıxıb. NATO-nun baş katibi isə deyib ki, film çəkiləndən sonra qorxuya düşüb. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Bu film hələ ekranlara çıxmayıb, ancaq bugün NATO kimi qüdrətli təşkilatın baş katibi Jaap de Hoop Scheffer deyib ki, o filmin ekrana çıxmasından qorxur. Qorxur ki, NATO-nun Əfqanistandakı qüvvələrinə ziyan dəyər. 10 dəqiqəli filmin adı Fitnədir. Ərəbcədən tərcümə eləyəndə çevriliş, parçalanma, haos mənasını verir. Film müsəlmanların müqəddəs kitabı Quran haqqdadır. Filmin yaradıcısı 44 yaşlı Hollandiyalı Geert Wilders Quranı Adolf Hitler'in Mein Kampf əsərini oxşadır və deyir ki, Quran qadağan olunmalıdır. Maraqlıdır ki, Wilders Hollandiya parlamentinin üzvüdür, Azadlıq Partiyasının lideridir. O siyasi karyerasında belə yüksəlişə son illər İslamı kəskin tənqid eləməklə nail olub. İndi isə parlamentin tribunasının verdiyi imkanlar sayəsində Hollandiyanın İslam əleyhinə ən məşhur və radikal ictimai xadiminə çevrilib. Parlamentdən qıraqda isə polisin keşiyində yaşayır. Telefonla da danışmır. Yalnız mesaj göndərməklə əlaqə saxlayır. Hollandiyanın Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun rəhbəri Edwin Bakker radiomuza deyir ki, Wildersin baxışları Hollandiyada əksəriyyətin fikrini əks etdirmir. Ancaq onun tərəfdarı az da deyil. Bunlar əsasən yüksək təhsili olmayan işsiz adamlardır. Onları Wildersi müdafiə eləməyə sövq eləyən isə İslamdan qorxmalardır.
Onlar İslamdan qorxurlar. Onları Geert Wilders ətrafında birləşdirən əsas məsələ budur. Onlar İslamdan həm Hollandiyada, həm də qıraqda qorxurlar.
Bakkerin fikrincə istənilən halda Wilders hökumətə baş ağrısı yaradır. Hökumətə bu baş ağrısından hələlik qutaran isə odur ki, heç bir kinoteatr ya televiziya Wildersin filmini göstərməyə meyilli deyil. Ancaq problem ondadır ki, Wilders sonda görsə ki, onun filmini heç kim göstərmir, onda filmi internetə qoyacaq. Və bu halda artıq heç bir hökumət bunun qabağını ala bilməyəcək. Hollandiyada bu mübahisə getdiyi vaxt Romada hər tərəfdən 5 nəfər olmaqla xristiyan və müsəlman dini liderlər görüşür. Görüşə səbəb odur ki, Roma papası Benedikt 2 il əvvəl bir söz işlətdi ki, İslamla zorakılıq arasında əlaqə var. Onda Yordaniya şahzadəsi Qazi bin Məhəmməd bin Talal 138 İslam alimini və 43 ölkənin liderini bir araya gətirərək Roma papasına bir açıq məktub yazdılar. Yazdılar ki, yaşadığımız dünyanın salamat qalması dinlər arasında dialoqdan asılıdır. İndiki görüş həmin məktubun nəticəsidir. Ancaq indiki danışıqlara tərəflərin münasibəti fərqlidir. Vatikanın keçmiş rəsmisi indi isə Amerikanın Aktan İnstitutunun Roma bölməsinin rəhbəri Kişor Cayabalan deyir.
Müsəlman dini liderlər teologiyadan, sırf dini məsələlərdən danışmaq istəyirlər, yəni siyasətdən yox. Vatikan rəsmiləri isə dindən istifadə edənlərdən danışmaq istəyirlər, cihadçılardan, terrorçulardan.
Danışıqların məzmunu ətrafında bu fikir ayrılığını necə aradan qaldıracaqlar hələlik bilinmir.
Bu Elxan Nəsiblinin söhbəti idi. Verilişimiz artıq başa çatmaq üzrədir. İndi də idman xəbərlərinin keçid alaq.
Pürşahnas UEFA Çempionlar Liqasının son oyunlarında.
Dünən axşam UEFA Çempionlar Liqasının 8-1 final mərhələsində cavab oyunları keçirildi. 3 oyun keçirilibdi, 1 oyunsa təxirə salınıbdı. Chelsea Olympiacosu udub 3-0. Porto Schalke qarşılaşması isə belə nəticələnib 1-0. Real Madrid Roma oyununda isə nəticə belədir 1-2.
Azərbaycanda isə AFFA Hakimlər Komitəsinin çərşənbə günü keçirilən iclasında Inter Bakı oyununda baş verənlər daha geniş müzakirə olunub. Ümumi fikir belə olub ki, Vüsal Əliyevin rəhbərliyi elədiyi hakimlər briqadası nəticəyə təsir göstərən bir çox səhvə yol verib. Xüsusən də Bakının Argentinalı hücumçusu Fernando Perez qaydalar çərçivəsində qol vursa da, yan xət hakimi Vaqif Eyvazov səhvən ofsayt bayrağını qaldırıb. Bunu nəzərə alan hakimlər komitəsi onu 3 oyunluq diskvalifikasiya edib.
Bir xəbər də çatdıraq, şahmat həvəskarları üçün bəlkə maraqlı ola bilər. Şahmat üzrə nüfuzlu Marelia Linares super turnirində 12-ci turda arxada qalıb. Azərbaycanlı şahmatçı Temur Rəcəbov bu dəfə Ukraynalı Vasili İvançuqla görüşdə heç-heç eləyib. Hazırda hesabında 5.5 xal olan Temurla İvançuq birgə 5-ci, 6-cı yerləri bölüşürlər.
İdman xəbərlərimiz də bu qədər. Siz bütün xəbərləri bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytından həm oxuya bilərsiniz, həm də bizi canlı-canlı saytımızda dinləmək imkanınız var. Saat 8-dəki verilişimiz başa çatacaq və bizdən sonra 14:24 verilişi başlayacaq. Amma saat 9-da siz ümumdaxili məhsul tempinə görə dünyada hamını geridə qoyan Azərbaycanlı ailəsi Novruz süfrəsinə nə qoya bilir? Bu suala cavab axtara biləcəksiniz, cavab tapa biləcəksiniz. Daha doğrusu, həmkarımız Kəbiran Dilavərli bu barədə araşdırma aparıb ki, orta Azərbaycanlı ailəsi Novruz bayramına necə hazırlaşa bilir. Hələlik verilişimizin axırında əsas xəbər başlıqları.
Amerika Qarabağda atəşkəsin pozulmasına görə narahat olduğunu deyib. Ağev bildirib ki, Kosova Qarabağ üçün prezident ola bilməz.
Koçaryan Yerevanda fövqəladə vəziyyəti ləğv eləmək barədə beynəlxalq ictimaiyyəti müraciətini qəbul eləməyib. Hətta deyib ki, fövqəladə vəziyyət rejimi qutarandan sonra da müxalifətə mitin keçirməyə icazə verilməyəcək.
Neft biraz da bahalaşıb, 105 dollar oldu.
Azərbaycanın Kosovadakı əskərlərinin geri çağırılması məsələsi müzakirə olunmalıdır. Bugün NATO Parlament Assambleyasının prezidenti Jose Lello NATO-nun seminarında Bakıda bu məsələni qaldıracaq.
İndi də hava haqqında məlumat verək dinləyicilərimizə. Ənənəmizə uyğun olaraq sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, yağış yağmayacaq, canıb qərb, qərb küləyi əsəcək, temperatur isə 16-14 dərəcə olacaq.
Rayonlarda bugün temperatur 19 dərəcəyə qədər qalxacaq, yağış da gözlənilmir, qərb küləyi əsəcək, ara bir küləyə güclənəcək.
Belə, hava haqqında da məlumatı çatdırdıq. Biz rayonlarda bizi dinləyənlərlə sağollaşırıq. Bu saat 8-dən 9-a kimi biz 1530 və 1296 tezliklərində bölgələrdə yayımlanırdıq. Saat 9-da biz yenidən efirdə olacaq, amma bizi Bakıda dinləyəcəklər. Bakıda 101.7 FM-də. Hələlik.
Həm rayonlarda, həm bütün dünyada bizi saytımızdan azadlıqradiosu.az dinləyə bilərsiniz. Sağ olun. On dört, yirmi dört. Sevgili dinleyicileri, yine sizin görüşünüze geldik. Yine sizinle 25 dəqiqə ərzində aparıcınız mən Vüsal Əlibəli və həmkarım Durna Səfərli. Hər vaxtınız xeyir olsun deyirəm və qarşıdan 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı gəlir və bütün qadın dinləyicilərimizi və bütün qadınları bu bayram münasibətlə təbrik edirəm. Verilişimizin bu sayını məhz qadınlara həsr etdi. 25 dəqiqə ərzində bizi izləsəz, etiraz edən gənc xanımın səsini eşidəcəksiniz. Qadın hüquqları sahəsində Azərbaycan kişisinin və Azərbaycan xanımının mövqeyini görəcəksiniz. Bundan başqa siz gənclərin məkanında bir az da gəzirsəz, elanlara, xəbərlərdə rast gələcəksiniz. Düşünürəm ki, bu xəbərlər sizin üçün də, sizin ictimai aktivliyiniz üçün də maraqlı olacaq. Bundan başqa, bu həftədən etibarən 14-24-ün hər sayında xatirə dəftəri olacaq və bu gün xatirə dəftərinə imza atanlardan biri də Novella Cəfəroğludur. Onunla bağlı, onun gənclik illəri ilə bağlı etirafları eşidəcəksiniz. Veriliş boyu müzakirələrimiz də olacaq təbii ki. Müzakirələrimiz Azərbaycan qadının hüquqlarının harda başlanması və harda bitməsi kontekstində olacaq. Gənc yazar Günel Mövlud və Nəsimi Cəfərli Şərq qəzetinin müxbiridir qonağım və onlarla qadınların hüquqları, haqları barədə söhbətləşəcəyik. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi 14-24 verişində gənclərin məkanındasınız. Bax, elə ondan başlayaq ki, Azərbaycan qadının hüququ harada başlayır, harada qutarır?
Mən əvvəlcə sən 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətinə təbrik eləmək istəyərdim hər ikinci və bütün Azərbaycan qadınların. Və istəyərdim ki, elə birinci sözü də zərif cinsin nümayəndəsi başlayın.
Buyurun. Görürsünüz, kişi olduğu üçün elə bildi ki, mənə bu imkanı vermək hüququ ondadır. Məsələn, mən özüm o hüququ ona vermişdim birinci. Amma eyb yoxdur, özüm başlaya bilərəm. Nəinki Azərbaycan qadının hüququ, niyə biz qadını kişidən ayrı tutaraq deyirik ki, qadının hüququ harada başlayır? Kişinin hüququ harada başlayırsa və normal vətəndaşın hüququ harada başlayırsa, qadının da hüquqları orada başlayır.
Mən də düşünürəm ki, Azərbaycan qanunvericiliyi qarşısında hər kəsin, yəni bərabər hüququ var. Konstitusiyada da cinsə, irqə görə ayrı seçkilik qoyulmayıb. Ancaq qadının azaddır deməklə də onu nəzərə almaq lazım ki, biz yəni təkcə onu düşünməməliyik ki, qadın azad deyiriksə, elə bu sərhədsizdir. Ancaq əxlaqımız, milli mənəvi dəyərlərimiz var ki, onlar qadın azadlığının müəyyən çərçivəyə salır. Buna da eyni zamanda riayət eləmək lazımdır.
Mən isə qətiyyən belə fikirləşmirəm ki, milli mənəvi dəyərlər məhz qadınların üzərində spekulyasiya eləməlidir, məhz öz əxlaqi dəyərlərini qadınlara yeritməlidir, məhz qadın bu əxlaqi dəyərləri yerinə yetirməlidir. Niyə görə bizim milli mənəvi dəyərlər sizin dediyiniz konstitusiyanın salmadığı ayrı seçkiliyi salmalıdır? Əgər siz konstitusiyaya belə hörmət eləyirsinizsə, niyə milli mənəvi dəyərlərə icazə verirsiniz ki, o ayrı seçkiliyi qadınla kişi üzərində aparsın?
Sizcə sizin kimi fikirləşən qadınların sayı çoxdur Azərbaycan cəmiyyətində?
Elə problem də ondan yaranır ki, Azərbaycan cəmiyyətində mənim kimi düşünən qadınların sayı çox azdır və çoxu da heç bu cür düşünmək istəmir və çoxun da buna heç ehtiyacı yoxdur.
Belə olan təqdirdə qadınların azadlığının harasa məhdudlaşdırmasının heç də kişilərlə əlaqələndirmək, kişilərlə bağlamaq lazım deyil.
Azərbaycan qadını məhz özü azad olmaq istəmir. Bu azadlıq ona lazım deyil. Gəlin görək, məsələn, Azərbaycan qadının azadlıq anlayışı nədir? Azadlıq onun üçün rahat soyuna bilməkdir, siqaret çəkə bilməkdir, istədiyi vaxt barlara, kafelərə getməkdir, istədiyi vaxt evdən çıxmaqdır, istədiyi qədər seriallara baxmaqdır. Yəni onun azadlıq anlayışı məişət çərçivəsini bir qədər də bir addım da o yana keçmir. Yəni onun azadlıq arzusunun heç bir ictimai, mənəvi, əxlaqi məzmunu yoxdur.
Bu həftədən etibarən 14-24 özünün xatirə dəftərini yaratdı və bu xatirə dəftərinə ilk imza atan hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğludur. Onunla həmkarım Durna Səfərlinin müsahibəsini dinləyək, sonra davam edək.
Yesterday all my troubles seemed so far away.
Gəncliyin ilk uğuru.
İlk gəncliyin uğurumuz məktəbi qutarmaq, gümüş medalla məktəbi qutarmaq idi. Yəni o ilk gəncliyin uğurumu idi. Gəncliyin illərim universitetdə uğurlu idi.
Gənclik səhvi.
Gənclik səhvin çox olubdur.
Məsələn?
Onu pıçıldayaraq demək istəmirəm. Çox çılğın olmuşam, istədiyim fənni seçməmişəm. Yəni, universitetə girmişəm, amma öz istədiyim fakültətə girməmişəm. İstədiyim sözü deyə bilməmişəm. Biz Salcınitin oxuyurduq, biz oxuyurduq Sakharovu. Biz onların hamısı haqqında ancaq pıçıldaya danışırdıq. İndi bu saat məsələn azadlıqdır. Biz nə istəyirik, kimdən istəyirik, ondan danışırıq.
Gənclik mübahisəsi.
Gənclik mübahisəm Əbülfəz Elçibəylə olub birinci dəfəm. Yəni, mən onda ona irad tutmuşam ki, hanı, bax, Rusiyanı onda Əbülfəz bəy çox millətçi rolunda çıxış eləyirdi. Yəni, bizim millətimiz bunu elədi, bizim millətimiz bunu elədi. Ondan mübahisə elədim ki, ən yadımda qalan mübahisə ki, hanı Azərbaycanda disidentlər, hanı Azərbaycanda söz deyənlər, hanı Azərbaycana, məsələn, düzgün sözü deyənlər, biz bunu hamısını Rus ədəbiyyatından bilirik, biz bunu hamısını Moskvadan öyrənirik. Bunu deyəndən sonra Əbülfəz bəy heç nə demədi, amma sonra Kələki kəndində, çay qırağında, fanar ışığında mənə Azərbaycanın bayrağını göstərdi. Mənim üçün o çox böyük bir hadisə idi ki, Azərbaycanda da demokratik cümhuriyyət olubdur. Azərbaycanda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olub, Topçubaşov olub. Yəni, belə bir şeylərin heç birisi bizə məlum deyildi.
İtiraf. I'm not half the
man I used to be. Etiraf eləyərdim ki, doğrudan da Azərbaycan ədəbiyyatını az bilirdim, indi də az bilirəm. Yəni, oxumuşam, amma mən etiraf eləyirəm ki, birinci sinifdən məni Azərbaycan məktəbinə qoysaydılar. Bəlkə də mən Azərbaycan dilini sərbəst bilərdim, Azərbaycan ədəbiyyatını yaxşı bilərdim, şeirləri əzbərdiyə bilərdim. Yəni, bax, bunu etiraf eləyə bilərəm ki, bu mənə çox bir niskinlik gətirir də, yəni, çox özümü pis hiss edirəm ki, Azərbaycan dilini mükəmməl bilmədiyim üçün.
Xatirə dəftərindən sətirlər.
Xatirə dəftərində şeirlər yazmışam. Cavanda hamı şeir yazırdı, mən də şeir yazırdım. Xatırda qalan atamın, mən gəncliklə atamın ölümü idi. 16 yaşımda atamı itirmişəm mən. Ən ağır günlərində ona şeir yazmışdım və salam. O bir o ya, xatirə dəftərində o qalan.
Efirdə 14-24 verilişidir. Müzakirələrlə, xəbərlərlə, anonslarla, gənclərin həyatından olan epizodlarla, hekayətlərlə dolu olan 14-24-də xoş gəldiniz. Bugünkü mövzumuz Azərbaycan qadının hüquqlarından bəhs edir. Bu qadının hüququ harda başlayır, harda bitir? Müzakirəyə qoşulan həmsöhbətlərim Nəsimi Cəfərli Şərq qəzetinin müxbiri, Günəl Mövlud, Alma qəzetinin yazarı. Konkretləşdirək, bax, Azərbaycan qadının nəyə haqqı çatır, nəyə haqqı çatmır? Əvvəlcə ailədən başlayaq.
Təhsildən başlanmış, o böyüyəndə, yəni ailə qurana qədər, ailə qurandan sonra da onun qarşısına bir çox maneələr yaradılır. İstər təhsillə bağlı, istər elə azad evdən çıxmaqla bağlı, istər onun geyim tərzi ilə bağlı, istər düşüncələri ilə bağlı, sabah ailə quranda bununla bağlı hər cür məhdudiyyətlər yaradılır. Amma məsələ burasındadır ki, Azərbaycanlı qız hələ gənc ikən, hələ məktəbli ikən istəsə, onun içində bu daxilində bu azadlıq duyğusu olsa, azadlıq istəyi olsa, yəni o özünü azad, yəni kimdənsə asılı olmayan varlıq hiss eləsə, Azərbaycanlı qız hələ məktəbli ikən özünü ictimai bir varlıq kimi təsdiq eləyə bilsə, bu məhdudiyyətlər onun qarşısına heç qoyulmazdı. Yəni qız bütün gün kitabxanalarda keçirsə, dərnəklərə getsə, hansısa ictimai işlərdə iştirak eləsə, ictimai aksiyalara qoşulsa, niyə də valideynlər atanı onun qarşısına hansısa məhdudiyyətlər qoymalıdır? Məhdudiyyətlər o vaxt qoyulur ki, yəni mən bayaq dediyim kimi, qızların bizim milli mentalitetdə zərərli hesab olunan bu atributlara meylliliyini görəndə qoyulur. Amma bu meyllilik olmasa heç o məhdudiyyətlər də qoyulmaz. Amma mən yenə təkrar edirəm ki, hətta bunları belə qadının əlindən almaq və ona bu məhdudiyyətlər qoymaq olmaz.
Sizin dediyinizə bir daha təsdiqlədir ki, Azərbaycan düşen kadına belə deyək, kadınların o tam azadlığına hələ hazır deyil. Nə cəmiyyətimiz hazır deyil, nə qadınlarımız ona hazır deyil.
Niyə hazır deyil? Çünki
siz özünüz də bildirdiniz ki, o daha çox o mənfi şeylərə meyil olur.
Niyə bunu araşdıraq da? Niyə hazır deyil? Niyə qadın ictimai varlıq olmaq istəmir? Niyə ictimai azadlıq istəmir? Ona görə ki, Azərbaycan kişisinin, Azərbaycanlı ailəsinin, Azərbaycan cəmiyyətinin həmin o ictimai azad, ictimai məxluq olan qadına ehtiyacı yoxdur. İntellektual qadına ehtiyacı yoxdur. Niyə qızlar kitabxanaya getmir? Niyə oxumaq istəmir? Çünki Azərbaycan kişisinin intellektual, istedadlı qadına ehtiyacı yoxdur. Azərbaycan kişisinin Günel Mövluda, Nərmin Kamala, Sevinç Pərvaniyə ehtiyacı yoxdur. Ona mühiti olan, seriala baxıb gic-gic suallar verən, nə bilim, onun corabını yuyan, ondan sonra valideynlərinə hörmət eləyən dırnaq arası bir qadına ehtiyacı var.
Deyirsiniz ki, orada ailədə müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq olunur. Mən o məhdudiyyətlərin tətbiq olunmasının əleyhinəyəm, əleyhinə deyiləm, çünki olmalıdır. Bizim milli mənəvi dəyərlərimiz var, əxlaqımız var. Məsələn, tutaq ki, bu gənc qadındır, deyək ki, təzə gəlib bu ailəyə, bu deyir ki, mənim azadlıqlarım var, ancaq bu ailədə böyük var, kiçik var, qadın var, kişi var, uşaq var, hər şey nəzərə alınmalıdır. O təkcə özünün, bu, ben bunu istəyirəm deməklə alınmaz, axı bu olan şey deyil.
Həmkarım Durna Səfərli 14-24 üçün bir gənc xanımın həyatından uğur hekayəti hazırlayıb və ya buna bir gəncin həyatından epizod da demək olar. İndi onu dinləyək, görək etiraz edən xanımlar hansı qadağalarla üzləşirlər.
Bu sonuncu dəfə tutulanda bizə 15 sutka vermək istəyəndə olmuşdu. Rəis gəlmişdi, bizə demişdi ki, bizim ərazidə aksiya ümumiyyətdən eləməyin, eləsə sizə 15 sutka verəcək. Başladı üstümüzə qışqırmağa ki, sizi tutduracam, sizi məhv eləyəcəm.
O ilk dəfə öz ailəsində qadağalarla üzləşib. Hər qadağaya sərt reaksiya göstərməsi isə ona heç də asan başa gəlməyib. Nərmin Ramazanova 2005-ci ildən Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvüdür. Hərəkatın qadın məsələləri departamentinin rəhbəridir. Təşkilata üzv olduğu gündən gənclərə qoşulub aksiyalara getməkdən zövq alır. O, cəmiyyətdə gördüyü haqsızlıqlara qarşı etiraz etməyə özünə borc bilir. 18 yaşlı Nərmin indiyə də keçirdiyi aksiyalara görə 10 dəfə polis şöbəsinə düşüb.
Həm konkret mövcud problemə görə, hal-hazırda Azərbaycanda məsələn təhsil problemi varsa, bu problemə görə aksiya eləyəndə, yəni iştirak etməliyəm, bunu özümə borc hesab edirəm. Sadəcə tipik Azərbaycan gənci kimi oturum ancaq musiqiyə qulaq asım, mobil telefonla oynayım, çata girim. Yəni bunlar mənim maraq dairəmdə olan bir şeylər deyil. Mən daha çox ictimai problemlərə etiraz etmək istəyirəm. Nəsə bir özümün rolu olmaq istəyirəm ki, mənim də bu cəmiyyətdə bir rolum olsun bu gənclik üçün.
Nərmin düşünür ki, həyatının ən böyük uğuru dağaçı olmasıdır. Öz yaşıdları ilə küçədə ayaqyalın gəzməyi, təhsil qanununun qəbul olunmamasına etiraz olaraq tələbələrə ağ kağız paylamağı, rüşvətə yox demək üçün aksiya keçirməyi həm cəmiyyətin, həm də valideynlərinin qınağına səbəb olub.
Təzə-təzə, həm də uşaq idim, cəmi 16 yaşım təzə olmuşdu. Ona görə çox qarşı çıxdılar, neçə dəfə gəldilər uşaqlarla görüşdülər, danışdılar. Evləri yığışdırmalısan, sənin dalğada nə işin var, uşaqsan, belə şeylər olub. Ondan sonra da yəni keçib gedib. Hal-hazırda əladım.
Dalğada ictimai fəallığı Nərminin həyat tərzini tamamilə dəyişdirib.
Həyatımı başdan ayağa dəyişib, təfəkkürümü dəyişib. Mənə bilik verib, məktəb olub, dostlar qazandırıb yaxşı, sevdiyim insanı qazandırıb.
Nərmin səhər axşam roka qulaq asır. Səbəb isə rokun etiraz musiqisi olmasıdır.
Rok həm sevdiyim musiqi janrıdır, həm rokda biz də nəyəsə etiraz edirik, nəyəsə aksiya keçirdirik. Rok daha çox etiraz musiqisi olduğu üçün daha çox bizə yaxındır sözlərində. Ən azı sözlərində fəlsəfə var. Rok mənim üçün daha çox musiqi janrından biraz daha çox fəlsəfədir. Pink Floyd, Another Bridge in the Wall. We don't need no education.
We don't need no thought control. Nərmin özünü azad qadın hesab edir. Onun ən böyük arzusu azad cəmiyyətdə yaşamaqdır.
Efirdə 14-24 verilişidir. Müzakirələrlə, xəbərlərlə, anonslarla, gənclərin həyatından olan epizodlarla, hekayətlərlə dolu olan 14-24-də xoş gəldiniz. Bugünkü mövzumuz Azərbaycan qadının hüquqlarından bəhs edir. Bu qadının hüququ harda başlayır, harda bitir. Müzakirəyə qoşulan həm söhbətlərim Nəsimi Cəfərli Şərq qəzetinin müxbiri, Günel Mövlud Alma qəzetinin yazarı. Müzakirələrimizə davam edək. Nəsimi, belə bir sual, sırf gənclərə ünvanlandığından bu veriliş, məsələn, bu 16-17 yaşlı qıza
hansı qadağa qoyulur məsələn evdə?
Yəni şəxsən mən özüm fikirləşirəm ki, mən hansı qadağanı qoyardım?
Buyur, buyur. Bizə
elə sular ki, qadağa, elə qadağa
qoyulur. Təbii ki, sənin timsalında.
Məsələn 17-18 yaşında qızın vaxtı-vaxtında evə gəlməməsi bu qəti şəkildə olmaz. Yəni o hara gedib gəlməsinə maraqlanmalısan. Geyiminə maraqlanmaq lazımdır. Başqa hansı işlərlə məşğul olur? Yəni bunun əyləncə belə deyək də hansı nələri əyləncə kimi seçir özünə ki, boş vaxtı keçmək üçün? Bunları nəzərdən qaçırmaq olmaz.
Diskoteka bara gedə bilərmi?
Olmaz.
Bir dəqiqə, niyə bütün bu məhdudiyyətlər, bu nəzarətlər həmin yaşda oğlanlara qoyulmur?
Niyə ki, mən razı deyiləm ki, oğlanlara da qoyulmur. Əslində, normal ailədə, tərbiyəli ailədə heç də 17-18 yaşında oğlanı gecə buraxmırlar ki, səhərə qədər getsin, diskotekada barda yatsın.
Əvvəla elə deyil. 17-18 yaşlı qıza qoyulan məhdudiyyətlər Azərbaycanda oğlanlara qoyulmur.
Bir şey də nəzərə alaq ki, qadını, qızı ümumiyyətlə ağ bir kağız parçası ilə müqayisə edirlər ki, ora ləkə düşsə o silinmir. Yəni bizim əxlaqımıza, bizim
siz ləkə nəyə deyirsiniz? Nə mənə ləkə gətirə bilər?
Hansısa qızın, hansısa gündə bir oğlanla belə deyək ki, münasibət qurması və yaxud gəzməsi onun üçün ləkədir.
Niyə bəs oğlanlar da gündə bir qızla gəlsə, niyə bu oğlan üçün ləkədir?
Bu artıq bizim əxlaqımızdan gələn bir şeydir.
Bir dəqiqə,
biz,
bir dəqiqə. Siz deyirsiniz, normal baxırsınız ki, qız gündə bir oğlanla gəzməməlidir, eləmi?
Bəli.
Amma oğlan, yəni tez-tez sevgililərini dəyişə bilər. Cəmiyyət əgər qızın gündə sevgili dəyişməsinə pis baxırsa, qıza ləkə gətirəcək bir şey baxırsa, oğlanın təcrübəsində buna normal baxır. Amma cəmiyyət bir şey unudur ki, o oğlanın tez-tez dəyişdiyi sevgililər bəs kimlərdir? O da yenə həmin qızlardır da.
İndi istədim bir məsələyə də toxunaq. Məsələn, Nəsimi deyir ki, 16-17 yaşında qıza qadağa qoyulmalıdır bəzi məqamlarda. Bəs ümumiyyətlə gənc qıza nə vaxt azadlıq, nə vaxtdan başlayıb azadlıq verməli? Yəni azadlıq o mənada deyirəm ki, bir müxtəriyyət. Yəni xaricdə elədir ki, gənc qızlar bir, yəni yaş məhdudiyyətindən sonra artıq valideynlər onların şəxsi həyatlarına belə müdaxilə etməyə çəkinirlər. Ümumiyyətlə bu doğru yoldurmu və Azərbaycanda vəziyyət necədir?
Belə bir Yunan filosoflarından hansısa bir fikri var ki, sənin əlin mənim üzümə dəyənə qədər azaddır. Yəni azadlıq deyəndə onun da tam azadlığında müəyyən çərçivəsi var. Müəyyən çərçivədə azadlıqdan söhbət gedir.
Ona bak, nə vaxtdan verilməlidir?
Məncə heç vaxt verilməli deyil.
Mən isə belə fikirləşirəm.
Baxır, baxır hansı azadlıqda? Məsələn, nə azad? Məsələn, ona belə deyək, istədiyi kimi geyinmə azadlığı nə vaxtdan? Mənə gəlir ki, istədiyi kimi geyinmə azadlığı heç vaxt verilməli deyil.
Azərbaycan qadınının azad olması üçün heç bir böyük problem yoxdur. Sadəcə Azərbaycan qadının içində o mənəvi azadlıq olsa, o daxili azadlıq olsa, o istədiyi yaşdan bu azadlığı əldə edə bilər. Mən nə ziyalı olmayan, nə müasir olmayan bir ailədə doğulub böyümüşəm. O ailədə təhsil almışam. Yəni bütün təhsilimi də, ondan sonra ictimai işlərimi də hamısını o ailədə ola-ola görmüşəm və mənim qarşıma qoyulan məhdudiyyətləri də çox asanlıqla, heç bir problem yaşamadan mən həll edə bilmişəm və görmüşəm ki, azadlığı əldə etmək o qədər asan bir şeydir ki. Baxmayaraq sənin valideynlərin, qardaşların, güclü nəslin nümayəndələri sənə hansı təzyiq eləyirlər, eləsinlər, sənin daxilində bu azadlıq varsa, o maneələri keçmək çox asandır və azadlığı da heç vaxt ata, qardaş, cəmiyyət adama vermir, qadın azadlığı özü almalıdır.
İşdə nəyə haqqı çatır məsələsinə gəlir. Rəqəmlər də göstərir ki, Azərbaycanda yüksək vəzifələrdə kişilərin sayı daha çoxdur qadınlara nisbətən. Məsələn, nazir qadın yoxdur, polis qadın yoxdur, hakim qadın yoxdur. Parlamentdə olan qadınların sayı 11% təşkil edir cəmisi. Və bunun səbəbi nədir sizcə?
Bu səbəb də yenə qadınların özünün yəni siyasi aktiv olmamasındadır. Günel xanımla razılaşıram ki, qadınlar özü buna cəhd göstərmir.
Amma mən bu problemi biraz belə romantik tərəfdən yanaşmağın tərəfdarıyam.
Buyurun.
Azərbaycan qadının problemi odur ki, o ictimai, siyasi varlıq olmağın asanasında dayanda seçim qarşısında qalır. O əgər özünü ictimai varlıq kimi təsdiq eləsə, cəmiyyət qarşısında o qadınlığını itirməlidir. Yəni qadın öz qadınlığını da, zərifliyini də, nə bilim, parfümeriyasını da, məişətini də o ictimai işlərlə bərabər apara bilmir. O seçim qarşısındadır. Ya o güclü belə necə deyək, ya babək olmalıdır ictimai siyasi məxluq olandan sonra, ya da ki ümumiyyətlə heç olmamalıdır, o qadınlığını qoruyub saxlamalıdır. Əvvəla ictimai siyasi varlıq olandan sonra qadına baxış tamam başqa cür olur Azərbaycan cəmiyyətində. Çox qadınlar da mənəvi cəhətdə möhkəm olmadığı üçün buna hazır olmurlar. Cəmiyyət ictimai varlığı qadını hələ qəbul etməyə hazır deyil.
Qadın daha çox ictimai vəzifəsinə görə deyil, yəni o kişinin himayəsini öz üzərində hiss eləyəndə daha gözəl görünür Azərbaycan cəmiyyətində. Bu bizim özünə məxsusumuzdur.
Amma bunun ikisini də paralel aparmaq olar.
Nəsmin bir sualım var. Nəsmin, işgüzar qadın obrazı kişilərin gözündə nə deməkdir?
Yəni
xəncərli xala. Doğrudan xəncərli xala. Yəni Azərbaycanlı kişilər qadınlara, ictimai qadınlara elə baxır, işgüzar qadınlara. O dominantdır, o xəncərli, o babəkdir.
İndi isə elanları eşitməyin vaxtı gəlib çatıb. Dinləyək sonra söhbətimizə davam edərik.
Ana olmağa hazırlaşan gənclər üçün analıq məktəbi açılacaq. Analıq məktəbində 10 dərsdən ibarət təlim kursu keçiriləcək. Rasional inkişaf uğrunda qadınlar cəmiyyətinin verdiyi məlumata görə kursda iştirak pulsuzdur. Kursda qadınlara reproduktiv sağlamlıq, hamiləlik, doğuş, sağlam analıq, körpəyə düzgün qulluq barədə məlumat veriləcək. Gənc analara əsasən Azərbaycanın olan həkimlər dərs keçəcək. Burada Almaniya və Polşa həkimlərinin təcrübəsindən də istifadə olunacaq. Analıq məktəbinin məzunlarına Azərbaycan dilində nəşr olunan ilk qadın sağlamlığı ensiklopediyası hədiyyə veriləcək. Analıq məktəbində iştirak etmək üçün martın 8-nə dək müraciət etmək lazımdır. Feminizmlə bağlı diskussiyaya qoşulmaq istəyirsiniz? Bu, Gənclər Mərkəzinin keçirdiyi tədbirdə iştirak etməklə mümkündür. Diskussiya martın 7-sində saat 5-də başlayacaq. Qadınlar bayramı münasibətlə təşkil edilən diskussiya hər kəs üçün açıqdır.
Efirdə 14-24 verilişidir. Müzakirələrlə, xəbərlərlə, anonslarla, gənclərin həyatından olan epizodlarla, hekayətlərlə dolu olan 14-24-də xoş gəldiniz. Bugünkü mövzumuz Azərbaycan qadının hüquqlarından bəhs edir. Bu qadının hüququ harda başlayır, harda bitir? Müzakirəyə qoşulan həm söhbətlərim Nəsimi Cəfərli Şəhk qəzetinin müxbiri, Günel Mövlud Alma qəzetinin yazarı. Müzakirələrimizə davam edək.
Günel xanım, siz yazılarınızda dəfələrlə qadınlarla bağlı problemlərə müraciət etmişsiniz. Bu sizi danışdıran nədir?
Mən istəyirəm ki, onlar da mənim kimi fikirləşsin. Onlar da öz hüquqlarını bilsinlər. Onlar da daxilən azad olsunlar. Onlar da azadlıq da istəyəndə bu azadlığı başqa cür daha iri çapda istəsinlər. Bu azadlığı onun üçün istəsinlər ki, sevə-sevə oxuduğu qəzet bağlanında çıxıb etiraz eləmək üçün istəsinlər. Sevdiyi yazıçını həbs olunanda çıxıb etiraz üçün eləmək üçün istəsinlər. Heç olmasa şəhərdə məsəl üçün velosiped yollarının olmamasına etiraz eləmək üçün istəsinlər bu azadlığı. Daha siqaret çapında, geyim çapında, bar çapında istəməsinlər. Və nə qədər ki, Azərbaycan qadını azadlığı o çapda istəyir, o miqyasda istəyir, onun mübarizəsi də elə xırda çapda olacaq. Nə vaxt ki, onun arzusu ictimai məzmun qazanacaq, onun mübarizəsi də ictimai olacaq, mübarizəsi də geniş çapda olacaq və onun o azadlığa daha çox haqqı çatacaq və o azadlığı qazanacaq.
Bəs qadın azad olması üçün nə etməlidir?
Qadın doğuluşdan artıq azad doğulur. Amma bu azadlığı davam etdirmək onun əlindədir. O birincisi savadlı olmalıdır. İkincisi ictimai şeylərə meylli olmalıdır. Bilirsiniz necə? Qadının məzmunu olmalıdır. Azərbaycan qadının məzmunu yoxdur. İctimai, siyasi, mədəni, mənəvi, əxlaqi məzmunu yoxdur. Bu məzmun olsa, onun azadlığı ilə bağlı heç bir problem olmaz. Azərbaycan qadının təkcə məişət məzmunu var. Bəlkə də bu ondan irəli gəlir ki, cəmiyyət də qadından ancaq bunu istəyir. O gözünü açıb görür ki, özünü məişətdə təsdiq eləməsə, indi bu qadının da üstünə bu qədər düşmək olmaz. Qadın neynəsin? Görür ki, ancaq özünü bu cür təsdiq eləyəndən sonra ona hörmətlə yanaşırlar. Kiminsə gəlini deyilsə, istəyir Nobel alsın. Azərbaycan o qadına hörmətlə baxmırlar. Bozbaş bişirə bilmirsənsə, sən istəyirsən get belə Orxan Pamukol mənə lazım deyilsən də.
Elə də olmalıdır.
Qadın neynəsin? Qadın görür ki, bütün kişilər bu cür fikirləşir.
Yaxşı, belə deyək də, Cəfər Cəfarlının sevili çadrasından tanınan bəri biz qadın azadlığından, qadın hüquqlarından danışmağa başladıq. Nə zaman buna son veriləcək? Yəni o mənada son veriləcək deyirəm ki, yəni qadınların azadlıq mübarizəsi nə vaxt sona çatacaq?
O vaxt son veriləcək ki, qadın o çadranı atandan sonra da bir addım irəli gedəcək azadlıq istiqamətində. Çünki qadın ancaq elə o çadranı atıb. O çadranı atandan sonra heç nə eləməyib.
Məncə o çadranı atanda artıq o çadranı atmağa tam hazır idi qadınlar. Cəmiyyət hazır idi artıq onda ki, qadın çadranı atsın. Bizdə də nə vaxt ki, cəmiyyət daha növbəti addımların atılmasına hazır olacaq, o zaman o addım atılanda daha normal olacaq. Biz elə fikirləşirik ki, nəsə dəyişməlidirsə, bu bir dəqiqənin içində, bir ilin içində olan şey deyil. Kişilərimiz, qadınlarımız buna hazır olmalıdır ki, həmin səviyyə gəlib çatsın. Məncə hazır olanda bu, yəni addım atmağa ehtiyac olacaq. Öz-özündən
çadrasını atanda, Azərbaycanda qadın çadrasını atanda cəmiyyət qətiyyən buna hazır deyildi. Biz bilirik ki, nə qədər qadınlara təzyiqlər olunub, qadınlar öldürülüb buna görə atası qardaşı tərəfindən. O 49%-in qarşısında 1%-isə də yenə belə qadınlar var və o qadınlar da cəmiyyəti silkələmək, şoka salmaq, dəyişmək iqtidarındadırlar.
Əgər dəyişməyə doğru gedirsə, onda artıq bizim kişilərin də fikri başqa cür formalaşacaq. O dəyişiklik əgər o həddə çatacaqsa ki, Azərbaycan cəmiyyəti qəbul edəcək qadının tam azad olmasının hazır olacaqsa, onda o biz istəsək də istəməsək də olacaq.
Mən fikirləşirəm ki, cəmiyyət o vaxt irəli gedəcək. Qadın o vaxt öz azadlığını cəmiyyətə yerdə biləcək ki, Azərbaycan cəmiyyəti dəyər deyəndə, əxlaq deyəndə, Nəsimin dediyi kimi o dəyərləri, o əxlaq səviyyəni gətirib məişət səviyyəsinə endirməsin. Sizin də bayaqdan dediyiniz əxlaq və dəyər deyilən şeylər məişət çapından bir addım da o yana getməyib.
Məncə bizim belə bu cəmiyyətimiz indi şəkildə daha gözəldir və daha mənalı belə həyat.
Çox maraqlı müzakirə alındı. Qadınlarımıza da bu 8 mart ərəfəsi bir töhfəmiz olsun. Çox sağ olun.
Mən sağ
dəyərli vaxtınızdan ayırıb
gəlib müzakirələrə başlasın.
Mən arzu edirəm ki, qadın əvvəlcə o içindəki azadlığı tapsın, sonra isə onun azad olmağı heç də çətin olmayacaq. İnanın ki, maneələr çox azdır.
Tək özün hazırsaysın bunu.
Çox sağ olun. Sağ. 14-24-ün bu sayda belə sona çatdı. Hər etdiyimiz yenilik sizin könlünüzü oxşamaq üçün, sizin qulaqlarınıza dinləmək üçündür. Bizi internet ünvanımızda azadlıqradiosu.az saytında və ya telefonla zəng edib darayə bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 406-77-40. Verişimizi isə Alma qəzetinin yazarı Akşin Yenisin bir statıyla bitirəcəyik. Mən isə sizinlə gələn verişə dək sağolaşıram. Hələlik.
Zamana insanın bədəni lazımdır. Məncə ömür qocalıqdan uşaqlığa doğru başlasaydı, daha gözəl olardı. Onda bu qoca fahişə axırda məsum bir qız uşağına çevrilər və ölərdi.